În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiții credincioși, în această duminică binecuvântată s-a citit din Epistola către Galateni. Sfântul Apostol Pavel apără în această epistolă apostolatul său împotriva pretențiilor creștinilor de origine evreiește, cei care spuneau că el nu era un adevărat apostol, deoarece nu l-a văzut pe Hristos și nu l-a însoțit. Doar cei 12 erau cu adevărat ucenici, iar ei nu se referau la abolirea legii în Hristos. Spuneau că Pavel n-a fost trimis de Hristos pentru a face propovăduire, ci că a fost doar un reprezentant al celor 12 de la care a învățat și care l-au botezat. Această apărare a apostolatului său n-a venit dintr-un sentiment de mândrie rănită, ci de dragul cititorilor săi, a căror acceptare a învățăturilor sale depindea de încrederea lor în poziția sa apostolică. Învățătura sa este autorizată de Dumnezeu însuși. Numai Dumnezeu a avut puterea să-l transforme într-un timp scurt dintr-un persecutor al bisericii într-un predicator. El și-a primit Evanghelia direct de la Domnul, care a îngăduit și i-a revelat toate conștiințele fără mijlocire umană. Apostolul a luat o poziție fermă. Oricine îndrăznește să predice o altă Evanghelie decât cea pe care a predicat-o el să fie anatema, pentru că este cu adevărat condemnat de la Dumnezeu. Ceea ce a predicat el a fost vestea cea bună și nu există o altă veste mai bună. Sfântul Pavel le reamintește cititorilor săi de trecutul și stilul său de viață evreiesc înainte de experiența convertirii sale pe drumul Damascului. El a fost un lider în iudaism care a ocupat o poziție foarte importantă pe care legaliștii iudaizanți rezistenți și se străduiesc să o obțină prin amestecarea Evangheliei Harului cu idei iudaice literale. El i-a persecutat pe creștini cu o severitate extremă. Iar în religia iudaică era înaintea multora dintre colegii săi, deoarece era cel mai zelos în tradițiile părinților săi și cel mai harnic. Dar, dacă iudaismul duce la sălbăcie, cum poate fi el o religie divină? Aici remarcăm precizia expresiilor apostolului Pavel. Spune că a fost zelos în tradițiile părinților săi. De aici înțelegem că religia iudaică în sine nu duce la brutalitate, deoarece ea conține cuvântul lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu nu duce la brutalitate. Dar vedem că ceea ce l-a adus la brutalitate este, în primul rând, tradițiile părinților. El a primit gelozia ignorantă și fanatismul nebunesc de la părinții săi, iar ceea ce i-a condus la aceasta este îndreptățirea de sine și egoul. Fanaticul este întotdeauna fanatic pentru sine și nu pentru Dumnezeu. Și fanaticul este cel care ajunge la brutalitate. Iar în al doilea rând, este gelozia, care este fanatismul nebunesc fără înțelegere. Și aceasta este ceea ce a numit-o în epistola către Romani, că este o gelozie care nu este conformă cu cunoașterea. Aceasta este ceea ce a adus la această brutalitate. Dar dacă Sfântul Pavel s-ar fi adâncit în iudaism cu smerenie, harul lui Dumnezeu l-ar fi fost însoțit și ar fi ajuns ca cei 12. Dar gelozia cu fanatismul, mândria și egocentrismul îl pot duce pe om în rătăcire. Aceasta este diferența dintre râvna lui Petru și gelozia lui Iuda. Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel a spus: este bine să râvniți totdeauna binele. Înțelegem că din cauza râvnei iudaice a lui Pavel, nicio putere lumească n-ar fi putut să-l convingă, ci a fost convins de harul divin și de o putere supranaturală. Dumnezeu l-a ridicat ca o flacără din foc, iar harul l-a făcut o nouă creație. Însă, el a lăsat toate acestea pentru ceva mai bun. El a primit descoperirea harului într-un mod divin și a proclamat-o cu mult înainte de a-i vedea pe oricine dintre ceilalți apostoli. Este adevărat că și convertirea s-a avut loc pe drumul Damascului, când persecuta biserica lui Hristos și chiar îl persecuta pe Hristos însuși pentru iudaizare. Dar chemarea sa prin harul divin a început încă în pântecele mamei sale, fiind ales din pântecele mamei mele, așa cum spune. Ales pentru mântuire? Nu. Pentru că mântuirea este un dar de la Dumnezeu și o stăduință din partea omului, ci a fost ales pentru propovăduirea legii. Atât de mult l-a covârșit dragostea lui Hristos, astfel încât nu-și mai găsește scopul vieții sale departe de el și de propovăduirea legii lui. El a fost pus deoparte pentru o sarcină specială, l-a chemat și apoi i-a revelat adevărul despre Fiul și lucrarea sa răscumpărătoare de pe cruce, pentru a evangheliza lumea neevreiască. De ce spune el să descopere pe Fiul său întru mine și nu mie? Pentru a indica faptul că el n-a primit învățătura de credință doar prin cuvinte, ci prin bogăția Duhului care i-a fost dat, prin revelația care l-a luminat în întregime și pe care Hristos a început să o vorbească în el. Apostolatul și legitimitatea misiunii Sfântului Pavel este demonstrată în mustrarea sa la adresa Sfântului Petru, dovedind că Sfântul Petru n-a fost mai mare decât el ca apostol, deoarece a subliniat modul în care l-a mustrat public pentru că a mers pe două căi în ceea ce privește tradițiile iudaice atunci când se afla în Antiohia. Iubiții credincioși, tot în această zi am auzit din Sfânta Evanghelie după Sfântul Apostol Luca despre învierea fiului văduvei din Nain. Înainte de a veni la Nain, învățătorul se afla în Capernaum, vindecând robul sutașului roman. Acesta nu era evreu. Dacă învățătorul și-a deschis inima față de străin, iar sutașul roman s-a prezentat de dragul robului său, astfel încât credința acestuia să poată ocupa un loc central în ochii Domnului și să fie considerat un prieten mai apropiat de Dumnezeu decât izraeliții înșiși. Îl vedem acum îngrijind o văduvă care și-a pierdut fiul tânăr, ca și cum învățătorul, în prietenia sa, întâlnea văduve și săraci, precum și străini. Prietenia sa include toate ființele umane. Pe de altă parte, sutașul, așa cum spune mulți dintre părinți, cum ar fi Sfântul Chiril cel Mare și Sfântul Ambrozie, se referă la biserica venită dintre neamuri, care a primit multe bunuri materiale, dar a rămas neputincioasă în fața bolii robului bolnav, incapabilă să-și vindece sufletele interioare, care au fost prinse de dușman ca un rob sărac și distruse de păcat ca o boală care le împinge spre moarte. În timp ce văduva se referă la umanitate în general, care a devenit văduvă și acum își pierde fiul tânăr care iese pe drum, portat de oamenii într-un sicriu. Este umanitatea care a devenit ca o văduvă prin pierderea lui Dumnezeu însuși, adevăratul ei bărbat. În timp ce fiul ei tânăr, mort, se referă la fiecare suflet care și-a pierdut viața și a devenit mort, purtat de trupul care a fost corupt de rău. Și a ieșit pe drum, deoarece sufletul nu mai are un loc în casa lui Dumnezeu sau în împărăția cerurilor, prima casă a omului. Oare a fost întâmplător faptul că în timp ce Domnul se apropia de poarta cetății, această înmormântare a ieșit din ea, îndreptându-se din cetate spre cimitir? Oare Domnul este ca noi, mergând fără să știe ce îl așteaptă? În legătura între Dumnezeu și om, mai ales cu credincioșii săi, nimic nu este întâmplător. Totul este intenționat într-un mod ordonat, atent și exact, fiindcă toate lucrează spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Atunci când Domnul vine în momentele noastre de nevoie, cu ajutor sub formă unei rude sau unui străin, nu este o întâmplare, ci El este trimis din cer pentru a sluji ca răspuns la rugăciune sau ca recunoașterea a nevoii chiar fără să cerem. Când Domnul a călătorit la Nain, El a venit la văduva cea cu inimă zdrobită, mânat de compasiunea sa, coborând din slava sa în pământul nostru, pentru a ne ridica din moartea păcatului și a ne aduce în împărăția pe care a pregătit-o pentru cei care se tem de El. O văduvă care își pierduse deja soțul, iar acum a pierdut și sprijinul rămas ei, fiul ei tânăr, pe care îl protejase, și acum suferă de singurătate, nevoie și dureri care se înghesuie în inima ei. Ce tragedie zdrobitoare este aceasta, care a mișcat inimile rudelor și vecinilor și a fost însoțită de o mulțime atât de mare. Domnul a fost mișcat de ea și de suferința ei. El a avut milă de văduvă, chiar dacă ea nu l-a rugat. Poate că nu spera că El îi va învia fiul din morți și poate că, în durerea și lacrimile ei, nici nu și-a dat seama de prezența lui și nimeni din jurul ei nu l-a invitat. Dar El n-a avut nevoie să fie recunoscut sau întrebat, pentru că El știe și este atotputernic. Când a văzut-o Domnul, i s-a făcut milă de ea. Ca și cum învățătorul n-a înviat tânărul ca să facă un spectacol sau un show, sau ca să arate puterea sa asupra morții și capacitatea sa de a da viață, ci a ieșit în față pentru a-i oferi mila sa. Deși el este creatorul și stăpânul tuturor, dar se comportă cu omul la nivel de iubire, de iubire și milă, fiind tatăl, mirele, prietenul și iubitul fiecărei ființe umane care îl acceptă. Domnul i-a zis văduvei, nu plânge. În astfel de situații, oamenii se străduiesc să-i aline pe cei îndurerați, împărtășindu-le durerea. Pot plânge cu ei sau îi pot mângâia cu cuvinte. Îi pot îndemna să nu mai plângă și să aibă răbdare, dar nu-i nimic mai mult de făcut. Dar când Domnul milostiv îi spune văduvei, nu plânge, este diferit. El este capabil să dea nădejde, care usucă lacrimile și el este capabil să învingă moartea și să-l smulgă din ghearele ei pe tânărul mort. Pentru că Domnul este învierea și viața. Despre el este scris că în zilele din urmă va șterge orice lacrimă din ochii celor deznădăjduiți, transformând astfel durerea în bucurie pe care nimeni nu o poate lua. Sfântul Ambrozie spune, noi credem că iubirea divină a fost mișcată de lacrimile unei mame, văduve, care era îndurată de moartea singurului ei fiu în timp ce era văduvă. Participarea mulțimii la durerea ei n-a umplut golul lăsat de moartea fiului ei și de privirea ei de maternitate. Privarea ei de maternitate. Dar prin plânsul ei, ea a primit învierea fiului ei tânăr. Apoi s-a apropiat și a atins de raclă. Domnul este care ia inițiativa și bate la ușă, așteptând ca cel care deschide să intre. Apoi s-a atins de raclă, iar purtătorii au rămas uimiți și în așteptare, pentru că în el era viața, atingerea mâinii sale a făcut ca viața să curgă în cel care zăcea în sicriu. Iar sufletul său, care era în întuneric, s-a întors pentru a se uni cu trupul rece. Astfel a strigat Domnul către cei morți, poruncindu-le. Sfântul Chiril cel Mare se întreabă de ce Hristos a atins sicriul când a putut să-l ridice pe tânăr cu un cuvânt. Aceasta, iubiților, a fost pentru ca să știți că trupul lui Hristos are efect asupra mântuirii omului, pentru că trupul pe care îl împărtășim, trupul cuvântului, Marele Hristos, este trupul vieții îmbrăcat cu putere și autoritate. Și după cum fierul când atinge focul manifestă înfățișarea focului și îndeplinește funcțiile focului, tot așa și trupul cuvântului Hristos manifestă viață și are autoritatea de a nimici moartea. În acest fel, Domnul l-a dovedit puterile dătătoare de viață ale trupului său, prin unirea dumnezeirii cu ființa umană pentru veșnicie. În acest fel, el a înălțat trupul care era obiectul dușmăniei și desprețului omului, binecuvântând firea noastră în el. Tinere, scoală-te, îți spun, Ce autoritate este aceasta care poruncește unui morț să se ridice? Poate că oamenii au spus, mirați, se adresează unui mort. Oare cum poate un mort să audă? Este o chemare deplasată. Domnul poruncește și nu cere cerului să intervină. Așa cum știm despre alți oameni ai lui Dumnezeu făcători de minuni, ci El a acționat ca unul care are autoritate. El ne-a arătat că este atotputernic asupra bolilor, asupra duhurilor rele și asupra naturii, inclusiv asupra vânturilor, valurilor, plantelor și animalelor. Iar aici puterea sa este dovedită asupra morții, care este temută de toți. Când poruncește morților să învie, ei se ridică imediat, plin de viață și putere. Învierea fiului văduvei a fost cel mai probabil prima dintre minunile învierii săvârșite de Domnul, de aceea a avut mare impact asupra poporului. Și toți au fost cuprinși de frică. A fost urmată de învierea fiicei lui Iair, în timp ce aceasta era încampat, și apoi, înaintea răstignirii, învierea lui Lazar, la 4 zile după moartea sa. Însă se subînțelege că Domnul a înviat mulți alții. De asemenea, Domnul le-a dat ucenicilor săi puterea de a face ceea ce a făcut El. Astfel, Petru a înviat-o pe Tabita, care făcea haine pentru văduve. De asemenea, Pavel l-a înviat pe tânărul Iotihie, care adormise și căzuse de la etajul al treilea. Dar Pavel, care predica, a coborât la el și l-a îmbrățișat, iar el s-a sculat viu. Deoarece Iisus Hristos este același ieri, azi și în veci. El continuă să facă minuni atât în propria sa persoană, cât și prin sfinții și slujitorii săi. În învierea acestui tânăr se observă următoarele. În primul rând, Domnul nostru, Iisus Hristos, n-a venit să ia moartea trupului, ci să calce moartea sufletului și să ne ridice deasupra puterii morții, ca să trecem prin ea împreună cu El, biruitori pentru a ajunge la o veșnică întâlnire față în față cu El. Învățătorul n-a promis să alunge moartea de la noi, ci murind cu noi și pentru noi, a transformat moartea într-un pod care să ne treacă în împărăția cerului, în așteptarea zilei celei mari a Domnului. De aceea auzim despre mama Sfântului Grigorie de Nazianz că a purtat haine de sărbătoare atunci când a participat la înmormântarea fiului său Cezar. În al doilea rând, observăm că biserica este preocupată mai întâi de învierea sufletului, pentru că trupul va învia inevitabil. Iar dacă sufletul se bucură de înviere, se va bucura împreună cu el și trupul de slava veșnică. De asemenea, el spune că mamă văduvă s-a bucurat de învierea tânărului, iar oamenii sunt înviați în fiecare zi de Duhul, iar biserica, ca o mamă, se bucură de ei. Acela era într-adevăr mort în trup, dar aceștia sunt morți în duh. Moartea lui vizibilă a adus plânsul vizibil, moartea lor invizibilă n-a fost subiectul întrebărilor sau realizării celorlalți. Așa că cel care știe că sunt morți i-a căutat. Doar El, îi cunoaște și este capabil să le dea viață. Dacă Domnul n-ar fi venit să-i învie, apostolul n-ar fi spus: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Nimeni nu poate trezi pe altul din patul său la fel de ușor, așa cum Hristos îi poate trezi pe cei din mormânt. Dacă biserica se concentrează mai întâi asupra învierii sufletului într-un mod invizibil, ea nu respinge învierea trupului, care a fost respinsă de unii eretici în respectul lor pentru trup, fiindcă Domnul a declarat că El este dătătorul învierii atât pentru suflet cât și pentru trup. Tot Sfântul Chiril cel Mare spune: morții pe care Hristos i-a înviat sunt cea mai mare mărturie a învierii morților. Sfinții profeți s-au referit la acest fapt, așa cum spune Sfântul Proroc Isaia: să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână. Trezirea se referă la viața lui Hristos, pe care o dă prin puterea Duhului Sfânt. Păcatul lui Adam a făcut ca fețele noastre să fie îndepărtate de ochii lui Dumnezeu și lipite de țărâna pământului, deoarece Dumnezeu a judecat firea umană spunând: căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Dar la sfârșitul lumii, suprafața pământului va fi reînnoită, pentru că Dumnezeu Tatăl dă viață la tot ceea ce este în univers prin Fiul Său. Moartea a adus asupra oamenilor bătrânețea și corupția, dar Hristos este Cel care înviorează și reînnoiește, pentru că El este viața. Iar în al treilea rând observăm că, înviind morții, Domnul, pe de o parte, își proclamă dumnezeirea și autoritatea sa asupra vieții și a morții, ceea ce i-a atras pe mulți la credință, slăvindu-L pe Dumnezeu, spunând: un mare proroc s-a ridicat între noi, Dumnezeu a cercetat pe poporul său. Pe de altă parte, învierea morților de către Domnul era un semn al învierii morților. La venirea Domnului, cea a doua, pe care El o predicase atât de des și care era asigurată de moartea sa pe cruce și de învierea sa. Învierea din urmă nu este ca învierea fiului văduvei, a fiicei lui Iair și al lui Lazar. După ce Domnul i-a înviat, ei au murit. Dar este învierea vieții veșnice, care nu este urmată de moarte, deși pentru cei răi este învierea judecății, adică moartea veșnică. După cum spune fericitul Augustin, este un act minunat mai mare ca o persoană să învieze pentru a trăi veșnic decât să învieze pentru a muri din nou. Cu toții vom învia. Acesta este modul în care Dumnezeu i-a binecuvântat pe credincioșii săi. În ciuda severității și amăriciunii morții și a lacrimilor de durere pe care nu le putem preveni atunci când moartea ia pe cei dragi, durerea a trebuit să aibă o limită și ar trebui să o înfruntăm cu speranța învierii care va veni cu siguranță. Această minune este o imagine vie a bisericii, care nu încetează niciodată să plângă pentru noi, rugându-se pe Iisus Hristos să-i redea singurul ei copil pentru a rosti cuvântul vieții, așa cum se spune: mortul l-a așezat și a început să vorbească. Iisus l-a dat înapoi maicii sale. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că dacă săvârșești un păcat de moarte pe care nu-l poți spăla cu lacrimile tale, mama ta, care este biserica, plânge pentru tine, pentru că ea mijlocește pentru fiecare fiu al ei, așa cum văduva a plâns pentru singurul ei fiu. Ea împărtășește durerea în duh și acest lucru este firesc pentru ea atunci când își vede copiii împinși de moarte. Cu adevărat există astfel de iubire duhovnicească precum cea a lui Pavel, care a spus: da, frate, fă-mi binele acesta în Domnul și înviorează-mi inima în Hristos. Noi suntem inima bisericii, pentru că suntem carnea și oasele trupului ei. Atunci, lăsați această mamă tândră să plângă și lăsați nu numai mulțimea, ci mulțimile să o alăture și atunci vă vei ridica din morți și veți ieși din mormânt. Purtătorii morții care sunt în voi vor înceta și veți rosti cuvintele vieții. Atunci toți se vor înfricoșa și toți se vor întoarce, binecuvântând pe Dumnezeu care ne-a dat un astfel de tămăduire care ne salvează de greutatea morții. Fraților, fie ca și noi să fim ca această văduvă, deoarece ne pierdem bărbatul ales prin neascultare, urmărind diavolul care a împins la moarte pe singurul nostru fiu, sufletul nostru, astfel încât el a fost purtat în trup ca pe un sicriu, în afara casei divine, fără viață. Ne întâlnim cu Dătătorul de viață pentru că numai El are milă de noi, înlăturând greutatea acestei morți și redând sufletele noastre la viață în El, iar trupurile noastre sfințite de Duhul Său cel Sfânt. Amin.